For velkomst, tak for muligheden for at være sammen med jer. Er der lyd på? Det er der måske. Er der det? Er der? Kan I høre mig? Fint. Jamen, der står, at jeg var legionsleder. Jeg er legionsleder i IM. Hvis det ikke kommer bag på nogen, så er jeg det. Hvis der er nogen, der tænker, han taler der lidt mere accent, så er det også korrekt. Det gør han, fordi at han oprindeligt kommer fra Færøerne for 22 år siden her til sommer. Og accenten kommer jeg ikke helt af med. Så det må I leve med. Den yngre generation, de er kommet af med den. Børnene er os. Men min kone og mig, jeg vil ikke sige, vi slås med det mere. Det gør vi ikke, for vi tænker ikke over det. Sådan er det bare. Ja. Vi bor nede i Løsning mellem Vejle og Horsens. Så det er nede i det andet hjørne af vores region, hvis man kan kalde det det. Ja. Jeg har tænkt mig at sige noget ud fra salme 40 i aften. Ikke fordi vi kun skal snakke, kommer til at beskæftige os med det, men det bliver i hvert fald udgangspunktet nogle vers fra salme 40, og de vi læser lige de første 6 vers fra salme 40, hvor der står således: for korlederen salme af David. Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Lykkelig den mand, som tager sin tilflugt til Herren og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder. Store ting har du gjort, Herre, min Gud. Dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os. Ingen står mål med dig. Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange. De kan ikke opregnes. Ja. Mange af Davids salmer, de har tit og ofte en overskrift, en indledning, en situationsbeskrivelse af den situation, som er gældende i den situation, som salmen er skrevet i. Og tit så er det, nogle gange så er det lykke, så er det glæde, så er det lovsang. Andre gange og tit er det nød, så er det fordi, at David ikke ved, hverken ud eller ind i hans liv. Og han skriver en sang om det. Den her salme, salme 40, den er for mig noget anderledes. Den er svær at situationsbestemme. For mig er det ligesom en slags resumé eller en sammen, altså en overskrift over hele, en lang periode, en stor periode, et liv måske. Således at står som en overskrift over den liv, som David har levet sammen med Gud, både i medgang i livet og i modgang i livet. Så det her, det som står tilbage, når alt er gjort op, kan man sige. Hvordan David oplevede, at Gud greb ind. Hvordan han oplevede Guds redning nogle gange. Og Guds frelse. Og når der stod, var slået stemmes til, hvordan Gud så lavede en udvej ud af det, som han ikke selv var i stand til at se. Han åbner, Gud åbner nogle døre og nogle muligheder, som David ikke selv så. Hvordan var Davids liv, kan vi spørge, ind i det her? Hvis vi sådan kigger på hans sådan tidshorisont og hans liv, så var det et liv, der var præget af modgang. Der var meget, der gik galt i hans liv. Jeg så samtidig tænker på, at David er, han er en af Juda. Han er med i Guds frelsesplan. Og så alligevel, så bliver han udsat for alt det, som han kommer ud for. Det var et liv, der var præget af forfølgelse. Fordi hans liv er, med undtagelse af en kort periode, hvor han er konge, så er der både før og efter meget modgang. David, han salve som konge, som ganske ung, han er måske kun 20 år gammel, deromkring. Og efter det her, så føres han frem for folket i møde med Goliat, som vi husker så godt fra vores bibelhistorie. Og det møde og den sejr og Goliat gør, at David, han bliver sig ligesom får en status i folket, som løfter ham op, langt op. Og når der er nogen, der bliver løftet langt op, så er der måske nogle andre, som bliver trykket lidt. Og det gjorde der i det her tilfælde. Der kom misundelse fra Sauls side af. Saul begyndte at misunde David, hans status og hans popularitet. Og det gik ikke lang tid, så lagde Saul David for had. Og de efterfølgende år er en kamp for overlevelse for David tit og ofte, hvor han undgår med nød og næppe at blive dræbt. Kong Saul ligger ham efter livet. Og vi kan se, at i nogle af Davids salmer, der er det her noget, som følger mig i hans liv. Og det er ikke let for ham. Det er nogle tunge og hårde år, som også giver anledning til anfægtelse og en bebrejdelse af Gud. Og et spørgsmål om, er du der? Hører du mig? Gud. Og ind i alt dette skal vi så også høre, at Guds løfte til David, Guds løfte om, at han ville grundfeste hans rige på en af hans efterkommere. På en mand, som skulle så meget igen. Skulle han ikke komme lettere igen? Nej, det skulle han ikke. Så da Saul så falder ved Gilboa, ved slaget ved Gilboa, bliver David først konge i Juda, og efterfølgende så konge for hele folket. Og i den her periode får han nogle gode år, nogle rolige år. Der er styr på tingene, og ja, der er fred og ro. Til hans store, dybe fald i synd. Vi husker historien om Batseba og med Uria. Og da han således får besøg af Nathan, hvor Nathan kommer og fortæller ham historien om, at den rige udnytter den mindre rige, den fattige. Og David springer op og siger, at det skal straffes. Og Nathan siger, det er dig, det er du, der er manden. Så siger Nathan samtidig også til David, at fra nu af, så vil du opleve, at den fred, som nu råder i dit hus, den vil vige, den vil forsvinde langsomt. Den vil forsvinde. Og han oplever her ved slutningen af sin tid, ja, modgang igen, problemer i eget hus. Hans sønner gør oprør imod ham, og den ene ulykke efter den anden rammer ham. Så hvis vi sammenfatter Davids liv, så er det til trods for, at David var Guds udvalgte. Til trods for, at David var Herrens salvede. Til trods for, at Herren elskede David. Så oplever David ekstrem meget modgang og nød i sin tid. Og som en modgang og en nød, som fører til anfægtelse, frustration og nogle gange et stort spørgsmål. Et råb til Gud om hjælp og et råb, som måske han føler ikke, for han får svar på. Og så ind i det her kaotiske liv står salme 40 og lyser klart. Ind igennem det her uroprægede og kaotiske liv. Som vidnesbyrd fra en mand, som til trods for meget modgang, til trods for store fald og ulykker, ser Guds kærlighed og omsorg ind i alt det. Det kan for os også være trosstyrkende, nogle gange, når vi også bliver kommet ud i stormvær og i høje bølger i vores liv. Salmen begynder med de her vers. Jeg satte alt mit håb til Herren. I en gammel oversættelse, som jeg har, en gammel dansk bibel, som jeg har fået fra min mor og far, der står, jeg biede troligt på Herren. Jeg satte alt mit håb til Herren. Så har jeg spurgt nogen, der er klogere end mig, og dem er der mange af, om det her at bie, hvad det betyder i den her sammenhæng. Og der er der nogen, som siger, at det at bie i den her sammenhæng, det betyder at vente, og at vente længe, og at vente så længe, at man venter ikke, at der sker noget. Man forventer ikke, at der sker noget. Man venter, man tror, at man venter forgæves på noget. Jeg biede troende på Herren. Jeg satte alt mit håb. Det har vi snakket lidt om ved spisbord derhjemme. Det her med det her to oversættelser her. Jeg satte alt mit håb til Herren. Eller jeg biede på Herren. Nogle gange så kan vi lide noget af den gamle oversættelse, nye oversættelse. Det kan vi få meget tid til at gå med hjemme i stuerne. Men uanset hvad, så er det at sætte alt sit håb i den her også den her sammenhæng, det er at sige, at jeg har ikke noget at komme med selv. Men jeg sætter alt mit håb til Gud, at han har det, som jeg har brug for. Uanset hvad jeg kommer ud i. Det at være udsat for, at komme ud for sådan noget pres, og sådan noget umenneskeligt pres, som David er ude for her, det er nogle gange noget, vi kan overskue, hvis det er over en kortere periode. Men når det er sådan gennem et langt liv, så kan det være opslidende, det er frustrerende. Og til sidst, man råber til Gud, og man synes ikke, at man får noget svar. Det opleves som en spønder. Det har været forgæves. Og så kæmper vi med at finde en vej ud af det her. Jeg må selv kunne gøre noget. Og David, han bruger et meget stærkt billede i det andet vers, hvor han siger, han, det vil sige Gud, trak mig op af undergangens grav, op af slam og døn. David var ligesom kørt fast. Og han kæmpede med at komme fri. Men han indså, at han havde ikke noget at komme med. Derfor satte han alt sit håb til Herren. Det er ligesom, når man kommer ned i kviksand, hvis man kommer ud i det. Og jo mere man kæmper med at forsøge at komme fri af det, jo fastere sidder man, jo dybere synker man. Og det er netop det, som David synger om i den her salme. Han har selv i nogle tilfælde bragt sig selv i en situation. For eksempel i det fald med hans søn med Batseba og det med Uriah der, hvor han efterfølgende også siger, at han råber til Gud i sin nød. Han har selv bragt sig i situationen, kan vi sige. Og David oplevede, at der var kun ét at gøre, og det var at vente. Og at vente, at hjælpen kom udefra. Det er ligesom i kviksanden. Du kan ikke selv arbejde dig fri, fordi du bliver bare fastere. Du kommer bare til at sidde dybere i det. Det bliver nødt til at vente, til der kommer en udefra. En, der står på fast grund. En, der står et andet sted, og som kan trække dig op og gøre dig fri af det, du er kommet ud i. Det er det, som David er inde på her, at han ventede, og han ventede på Herren. Med det her sætter jo David også ord på noget af det, som mange mennesker har oplevet i deres liv. Sammen med Gud. Fordi det ligger så dybt i os, at hvis vi kommer ud i noget, jamen så må der være noget galt med mig. Og vores første tanke er, at jeg må ændre noget på mig selv. Jeg må ændre på noget på den situation og finde vej ud af det, som jeg er kommet ud i, det som plager mig. Og ikke mindst, når et menneske møder Jesus for første gang. Og synden sidder i en, som den også gør, når man er efterfølgende, kan man sige. Men når man står i situationen, så er der tit og ofte en tanke. Jeg bliver nødt til at gøre mig fri af denne syndebørde, som plager mig, inden jeg kan møde Jesus. Jeg kan ikke komme, som jeg er. Jeg bliver nødt til at rette op på mig selv, for at gøre mig i stand til at møde min frelser. Fordi jeg ved, at Gud er en hellig Gud, som ikke tolererer synd. Og den her synd, den bliver ved med at fylde så meget i vores liv. David kommer ind på det her lidt længere nede i samme salme. Det er nogle vers, som vi skal lige... Nej, nu kommer jeg for langt, tror jeg. Lidt længere ned i vers, jeg tror faktisk, jeg havde den på den, det har jeg ikke. Men i vers 13 i salme 40, hvor han siger, talløse ulykker omgiver mig. Mine synder har indhentet mig, så jeg ikke kan se. De er flere end hårene på mit hoved, og modet svigter mig. Talløse ulykker omgiver mig. Mine synder har indhentet mig. I mange af Paulus' breve er det også et tema, som følger meget. Jeg kan ikke tro og stole på den hjælp, som kommer udefra. Jeg må gøre noget selv. Forbedre mig. Arbejde på mit eget liv. Og på den måde gøre mig fri af den synd og skyld, som plager mig. Men det her, vi kommer til kort. Alle vil erfare, at de kan ikke gøre sig fri selv. Du vil måske endda føle dig mere bundet. Hjælpen, frelsen må komme udefra. Den kan ikke komme fra dig selv. Det er ikke noget, du selv kan komme med. For en anden, en som står et andet sted. Det er så naturligt for os, at når Gud sådan har lavet en lov, som mennesker skal leve under og efter, så skal den også være en rettesnor og en vejleder og en hjælp i det daglige, så vi kan så formå at bryde syndens herredomme i vores liv. Og vi arbejder på det. Således tænkte farisæerne også på Jesu tid. De arbejder også på at overholde hele loven og gøre sig fri på den vej. Før Paulus mødte Jesus og evangeliet ved Damaskus, der arbejdede han også på det samme. Men i møde med Jesus der ændrede hele hans forståelse af, hvad loven gør i et menneskes liv. Jo mere et menneske kæmper under loven for at frigøre sig fra synden, jo dybere synker det, jo mere bunden kommer man til at være. Ligesom her i kviksanden, man sidder bare fastere og fastere i det. Hjælpen bliver nødt til at komme udefra. Hjælpen skal komme fra udefra, fra en anden, ikke mig selv. Det er faktisk Guds plan med dig og mig, at vi skal indse det her, at hjælpen skal komme et andet sted fra. Gud arbejder med et menneske på den måde, for ligesom at få mennesket til at indse, at vi på mange måder bliver nødt til at gå for lidt, gå konkurs. For vi skal lære den lektie at tro på en anden. Tro på en anden. En, der var stedfortræder for mig og dig. En, som Gud satte ind i stedet for dig. En, som tog din skyld og min skyld i stedet for mig og dig. Davids egen erfaring i det her, den ser vi også, hvor jeg ventede og ventede på Herren, der bøjede han sig til mig og hørte mit råb. Gud kom ind i Davids liv. Det her evangeliet ligger gemt. Dette er evangeliet. At Herren bøjede sig ned til dig og mig. Han blev menneske, for at vi kunne stå fri. Og dette er også det budskab, vi gerne vil aflevere i aften. At Gud vil dig og mig, og os, der er her i Durup i aften. Jesus har købt dig fri. Har købt dig helt fri. Således at du kan kaste dig helt i hans arme. Hjælpen kommer fra ham af alene. Du kan komme ligesom du er. Det er det her, som vi har tit svært ved at tro og leve i. I vidsheden om, at det er sådan, det er. at jeg kan komme lige som jeg er. At den levende Gud, han som sidder på tronen og er hellig, og som er som en fortærende ild mod alt, som hedder synd og ondskab, at han lige pludselig bøjer sig ned til mig. Bøjer sig ned til sådan en som mig, som har svært ved selv at bøje knæ. Bøjer sig ned til en, som sidder bundet, og som ikke selv er i stand til at blive fri. Paulus siger det således, at det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Det som loven ikke kunne, det gjorde Gud. Vi kunne ikke gøre os rene og retfærdige og himmelen værdige. Men det gjorde Gud i Jesus. Det er den her situation, at Gud afslører din og min hjælpeløshed. Det er faktisk Guds plan med os. Og med, at vi skal komme dertil, at vi føler os hjælpeløse. Hvad skal vi med en frelser, hvis vi kan frelse os selv? Guds plan er at afsløre mig, at genlyse mig, så jeg ser mig selv i det lys, så jeg ser mig selv i det lys og får lov at se mig utilstrækkelig igennem det. Jeg kan huske, da jeg var på LMH i 77. Og Hans Erik Nissen stod og sagde det her. Det er ligesom, når vi står og kigger ud gennem vinduerne, og vi tror, at vinduet er pænt og rent, så kommer lige pludselig solen frem og afslører, at vi trænger vist at få vasket de vinduer. Så er det også, at Guds plan i mit liv, det er, at jeg skal indse, at jeg har brug for at blive retfærdiggjort i blodet, der rent på Golgata. Gud har altid en plan, en frelsesplan med alle. Da Gud udfriede Israels folk ud af Egypten, da de havde spist påskelammet, og farao jagede dem ud af landet, eller lod dem gå, så kan vi tænke på, hvor ledte Gud dem hen? Hvor bad Gud dem om at gå? Det kan I sidde og tænke på. Der står, at om dagen, der var det Gud, der ledte dem med en skysøjle. De gik efter en skysøjle om dagen, og en ildsøjle om natten. Men hvor ledte Gud dem hen? Ja, han ledte dem faktisk ud mod vandet, ud mod det røde hav. Der fejrer jo nogle dage senere at komme til besindighed og synes, at det var forkert. Og gik efter dem. Og hvad sker der, når Israels folk opdager, at farao kommer bagfra, og de har vandet her foran? De følte sig hjælpeløse, fordi de kunne ikke komme den vej, og de kunne heller ikke komme. De kunne ikke komme nogen steder. De var fanget. Men Gud havde ledt dem ud mod vandet. Moses havde gjort, som Gud havde befalet ham at gøre. Så går de til Moses og siger, Moses, du har ledt os på vildspor. Se nu, hvad der sker. Nu kommer Herren her bagved, og her foran ligger vandet. Vi er fortabte. Men det var Gud, som havde ledt dem ud mod vandet. Og det var Gud, der havde ledt dem ud i en situation, som de ikke selv havde nogen som helst mulighed for at lave om på. De var hjælpeløse. Alle udveje var lukket. Og så er det, at Moses stiger frem og siger de her ord. Herren vil kæmpe for jer, og I skal være stille. Herren vil kæmpe for jer, og I skal være stille. Og så åbner Gud havet. Åbner den vej, som for dem var umulig. De har ikke set det komme. Så tænker jeg, hvor ofte, hvor tit er det ikke, at Gud leder mennesker på sin vej. Også veje, som vi synes er tåbelige. Hvorfor skal vi komme igennem det her? Fordi alle mulighederne i min egen værktøjskasse bliver taget fra mig. Jeg kommer ud i situationer, hvor jeg ikke selv kan styre og lede. Jeg har ikke noget værktøj i min værktøjskasse, som jeg kan bruge. Og det er lige præcis den hensigt, Guds hensigt, at jeg ikke længere har kontrollen selv. Men det skal igen skal blive min virkelighed, at Gud vil kæmpe for mig, og jeg skal være stille. Jeg bed på Herren, der bøjede han sig til mig. Jeg ventede og ventede på Herren, og han bøjede sig til mig. Guds plan er at føre os ind i situationer, hvor vi indser, at hjælpen skal komme et andet sted fra, udefra, fra ham, og vi ikke selv er i stand til at gøre os fri af noget, det som plager os. Guds lov, den kræver af mig. Men den gør mig ikke i stand til at opfylde de krav. Den hjælper mig ikke med at opfylde nogen af de krav, som loven, Guds lov, kommer med. Paulus han skriver sådan i Romerbrevet kapitel 7. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig af dette dødens legeme? Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Paulus bruger en stor del af de første 8 kapitler i Romerbrevet til lige præcis at forklare og beskrive den situation, jeg som menneske er i overfor Gud. Hvad Guds lov er, og hvad den betyder i mit liv. Hvad mit forhold til Gud er, hvor jeg står i forhold til ham. Men som så ofte, så understreger Paulus, at den ufortjente nåde, som jeg bliver for en del af, ikke blot er frihed fra fordømmelse, men også frihed fra syndens magt. Derfor skriver Paulus videre, eller før i det her tilfælde, synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under lov, men under nåde. Det er her friheden ligger. Din og min frihed. Det er den her frihed, som Paulus forkynder i Romerbrevet. At Kristus har besejret døden. At Kristus har opfyldt loven og har købt os fri. Det er det her, som David også oplevede. At han midt i sin kamp mod synden oplevede, at Gud var i stand til at kæmpe sammen med ham og gøre ham fri. Et andet citat her, eller et andet bibelvers fra Romerbrevet. For livets ånds lov har i Kristus befriet mig fra synden og dødens lov. Hvad betyder det for mig? Befriet af livets ånds lov. Hvad er det for noget? Synden og dødens lov, det er vores egen natur. Vores egen natur ind i mig, den laver modstand mod Gud. Den vil ikke Gud. Man vil gå sin egen vej. Og det her volder Paulus så mange kvaler og piner ham, at han til trods for at have mødt Kristus, så har han så svært ved at holde fast i det. Han gang på gang påpeger, at det som jeg vil, det gør jeg ikke, men det som jeg ikke vil, det gør jeg. Og andre steder. Livets ånds lov, det er det, som Paulus skriver om, at det er troens lov, det vil sige evangeliet. Han har fået troens lov ind i sig. Det er den, som han følger nu. Og hvad er troens lov? Det er den, at vi er købt fri. Gud har set en stedfortræder for dig og mig, som døde, som påtog sig al skyld for dig og mig. Der står ikke, livets ånds lov vil nok befri mig en dag, eller en dag befri mig. Nej, der står, for livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig. Det er ikke noget, som vi kan gøre os berettiget til på et senere tidspunkt. Nej, i troen, der er vi allerede befriet. Den har allerede sat mig fri. Fordi når jeg lever retfærdiggjort over for Gud i daglig bøn og tilgivelse og tro, så er jeg en del af det. Så har jeg fået del. Så virker Guds ånd og kraft og kærlighed i mig. Det er i bund og grund den samme tanke, som Jesus selv fremsatte i lignelse om vintræet og grenene. Det her med, at vi hører sammen, når vi er en del af vintræet, eller af træet, så kan vi vokse, så kan vi udfolde os, så kan vi bære frugt. Og det er det samme, som Paulus også skriver i 1. Korinther 12, når han har det her med lægemet og lemmerne. Så længe som lillefingeren er på min hånd, så fungerer den. Men hvis jeg tager den af og lægger den ved siden af, så duer den ikke til noget. Så længe den vi er, hører sammen med Kristus, så hører alt til lige fra den dag af. Så det, som Paulus også er inde på det her med, at det, som loven ikke kunne, fordi den kom lidt kort på grund af kødet. Det gælder ikke kun vores retfærdiggørelse, og det er, at vi står rene og skyldfrie. Men det gælder også det daglige liv, det, som vi i gamle dage kaldte for helliggørelse. Det er et ord, som ikke findes mere i dansk sprog. Næsten ikke. Det er kun de ældre, der kender det. Det er at samleve med Kristus, bliver vi en ny skabning. som vi er i stand til at bære frugt. Det at helliggørelse, det er at vokse i troen sammen med Kristus. Ikke på grund af os, men fordi at Kristus har taget bolig i dig. Og det var det, som David også oplevede. At selv om talløse ulykker omgiver mig, mine synder har indhentet mig, så jeg ikke kan se, de er flere end hårene på mit hoved, og modet svigter mig. Midt ind i dette oplever David Guds nærhed og omsorg. Midt i dette så kaotiske liv bruger Gud David i hans frelsesplan. Men også Davids kampe og vanskeligheder var med til at forme ham og vise ham, hvem Gud var i hans liv. Og Paulus er inde, som jeg er inde på, at det her med, at kampen mellem det, han gerne ville, og det, som han gjorde i stedet. Ofte får vi det tegn, det billede af, at vi som og at når jeg er under Guds ledelse, og når jeg er en troende, så slipper jeg lettere igennem vanskeligheder. De ting, der skaber smerte i mit liv. Men Bibelen fortæller os, at sådan står det ikke til. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Sådan tænker kun de mennesker, som ikke kender den levende Gud. Og det er lige præcis her, noget af den sværeste skole for os at gå i. Det her, at se Gud også igennem den smerte, man selv kommer ud i. At det er Guds plan med en. Kun hos Gud finder min sjæl ro. For ham kommer min frelse. En af salme 62. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. Sådan en. Kun hos Gud finder min sjæl ro. Lige præcis ind i kaotisk liv. Så beder vi om, at Gud må sende os sin styrke. At give os, for at vi kan blive stærk. Og svaret på sådan en bøn er, at Gud sender dig kraft, så du føler, så han sender ikke dig nogen kraft, så du kan føle dig stærk. Svaret derimod, at du bliver hjælpeløs. På en sådan måde, at du det bliver Gud, som bliver den styrke. Vores styrke, den består i, at vi bliver afhængige af Gud. Det er afhængigheden af Gud, som bliver vores styrke. Den afhængighed er noget, som vi skal vokse i hver dag. Jesus taler om det også der i bjergprædiken, hvor han siger, at salige er de fattige i ånden. Jeg tror, at det at være fattig i ånden, det er netop det også at være hjælpeløs. At en ikke har noget at komme med selv, man har brug for. Man har brug for Jesus. Afhængig af ham, afhængig af Gud. Paulus oplever modgang i sit eget liv. Han kalder det en satans engel, som er givet ham af Gud selv, for at slå ham. En tårn i kødet, som river og skaber smerte. Paulus beder om at slippe fri fra dette. Så får han, det står i 2. Korinther 12:9, min nåde er der nok. Min nåde er der nok, siger Jesus til Paulus. Og så kommer det, som jeg synes er så fantastiske svar, som vi kan glædes over og bruge alle. Han skriver ikke det, så det skriver jeg lige med rødt. For min magt udøves i magtesløshed. Min magt udøves i magtesløshed. Ikke når du føler dig stærk. Nej, når du udtager du føler dig magtesløs, så udøves Kristi og Guds styrke igennem dig. Fordi der er du afhængig af ham. Der er det ham, som får lov til at komme til. Fordi du har ikke noget værktøj i din egen værktøjskasse, du kan bruge. Dette er det underlige for os så uforståelige vej, Gud fører et menneske igennem. Styrken, magten fuldendes i magtesløshed. Og så siger Paulus, derfor er jeg stærk, når jeg er svag. Mærkelige ord. Uforståelige ord. Noget, som går på lige stik modsat vores eget liv og den måde, vi er på. Det her styrken ligger. Afhængigheden af Gud. Det er på den her måde, Gud arbejder med os. For at gøre op med vores egen, jeg klarer mig selv, vilje. Som hænger så nøje sammen med, at vi tror på os selv. Så det skal vi på mange måder også. Men lige præcis på det her område, når det drejer sig om tro, der skal vi tænke anderledes. Vi skal lære at øve os i det. For det ligger lidt fjernt for os, og det er vanskeligt for mange. Det at kaste alt over på Herren, over på Gud, og sige, min styrke, den kommer derfra. Når vi begynder at mærke det her, så skal vi til runde af. Pernille, der er snart kaffe, kan jeg se på klokken, tror jeg. Er det ikke det? Jo. Ja, men jeg er færdig. Når vi begynder at mærke, at det er sådan, det står til med os, at vi er der, at vi kaster os i Herrens hænder, så er det, at David også synger den her, da du lagde i mig, i min mund, en ny sang. Det er den lovprisning, som David kommer med, efter det her liv, og det samliv med Gud. Det er en ny sang, som kommer fra oven, som Gud giver til alle, som er kommet til tro på ham, og som vil ham. Den er helt ny for dig, selvom den har lytt i mange tusind år. En lovsang, en glædesang. Fordi den kommer op fra, der er den ny. Alle de sange, vi har med at gøre her på jorden, de er gamle og bliver gamle. Og selvom de oven i købet har fået en ny melodi. Lad os sidst lige ridse op og sige, hvad er det, vi har været igennem? Det er Gud, der griber ind. Det er Gud, der griber ind i alle menneskers liv og vil gribe ind. Han, og det er, jeg har valgt at sige, han foran alt det der. Der står også han de fleste steder. Det gør jeg, fordi at det ikke bygger på os selv. Det er Gud, der griber ind. Gud har lagt en frelsesplan til rette for alle. Gud har gjort den således, Vi har en fri vilje, og vi vil følge den. Men han bøjede sig ned. Han blev menneske. Han blev gjort til synd. Han hører alle, som råber til ham. Og det er også ham, der trækker mig op. Det er ham, som udfrier mig. Og så er det så fantastisk, at det sidste her. Nej, næstsidst. Han satte min fod på klippen. Og så er det sådan, med klipper. Det ved jeg noget om. Fordi det, der, hvor jeg kommer fra, der har mange klipper. Og det er også et vådt landskab, og det regner tit. Og så er nogle klipper, de kan nogle gange være glatte. Og hvis man ikke træder varsomt, så kan man glide på sådan en klippe og falde. Og det gør man også i livet sammen med ham, som jeg valgte at følge. Og så er det så fantastisk, at han gang på gang vil løfte mig op på den her klippe igen. Og sætte mig fast på klippen, så jeg kan begynde at gå igen. Og så lægger han en ny sang i min mund. En ny sang, som jeg ikke havde forinden. Jeg kendte den ikke. Fordi nu er jeg et nyt menneske. En ny skabning. Alt er nyt. Fordi jeg har mødt Jesus. Afhængigheden. Lad afhængigheden af Kristus være det, som vil følge dig. Det skal være min bøn. Til slut her, at det må være det, der står tilbage for dig i aften. Afhængigheden af Kristus. Hvordan får jeg den? Jo, det gør jeg ved at være sammen med ham. Sammen her, sammen under Guds ord, sammen i bøn. Åbn Bibel. Lær ham at kende. Så bliver du afhængig af ham. Og du vil opleve noget nyt. Selv om du har mørke dage, selvom du kommer ud for mange ting, som skaber modgang og usikkerhed i dit liv, så vil du erfare, at han slipper dig ikke. Det skal vi bede sammen. Jeg far himlen, vi siger dig tak for, at du har tænkt frelsestanker ved os alle. Du vil os. Men du har givet os en fri vilje. Om vi vil dig eller ikke. Vi må selv vælge. Det er så mærkeligt at tænke på. Nu beder vi om, at du ved din ånd må gøre det således, at vi lærer dig at kende. At du bliver en del af os. At du præger os. Danner os. Skaber os. Så vi bliver nye mennesker i dig.